Latvijas pensionāru federācija kopumā šo te modeli vērtējusi pozitīvi un atbalsta to pieju, ko ir iecerējusi valdība. Tas ir, ka tiek izmantot faktiski divi indeksi, viens cenu pieaugumu indeks, otrs ir iemaksu augu pieauguma indeks. Nu, tāpat mēs atbalstam to, ka tiek indeksēta viena bāzes summa. Vienīgais, ko mēs gribētu, ka organizācija, kura pārsvarā aizstāv tieši maznodrošināto pensionāru interesi, ka šis te pienesums, ko dod indeksācija, tomēr būtu visām pensijām vienāds, jo pie patreizējā valdības modeļa tomēr lielāku pienesumu saņems tie, kuriem pensijas ir 200 un vairāk latu, kamēr pie mums Latvijā 84% pensionāri saņem pensijas, kuras ir zemākas par 200 latiem, jeb attiecīgi 285 eiro. Tagad par šiem jautājumiem es domāju, ka mēs runāsim Saeimas sociālo un darba lietu komisijā.